งเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังคะจากข่าวในสังคมช่วงที่ผ่านๆมามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ถูกเผยแพร่สู่สื่อต่างๆอย่างรวดเร็วด้วยในจำนวนนั้นพบว่ามีข่าวการกระทำความผิดจากภาครัฐรวมอยู่ไม่น้อยเลยค่ะวันนี้ทางรายการเรามีเรื่องราวของบทลงโทษสำหรับข้าราชการที่กระทำความผิดวินัยมาพูดคุยกันนะคะในช่วงตีตู่เดินสายค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงติดไม้ติดมืออย่าลืมร่วมสนุกกับคำถามประจำรายการค่ะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
คำว่าความผิดนั้นนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกๆคนแต่ว่าการมีตำแหน่งหน้าที่ในงานราชการนั้นก็ยิ่งต้องตระหนักให้มากกว่าปกติเพราะถือว่าอยู่ในสายตาความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนมาอย่างยาวนานนะคะประเด็นหลักๆที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือความหมายของข้าราชการกระทำผิดวินัยประเภทของการผิดวินัยและผลของความผิดแต่ละประเภทค่ะพบกับวิทยากรของรายการวันนี้นะคะท่านเป็นคณะกรรมการสอบสวนการกระทำความผิดทางวินัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะคุณธนดรธนกุลบริพันธ์สวัสดีค่ะคุณธนดรคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้วก็มีพนักงานบางส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเป็นหัวหน้าสำนักงานใช่ไหมคะ
ครับ
คณะกรรมการสอบสวนการกระทำความผิดทางวินัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยอยากจะเรียนถามในเบื้องต้นก่อนว่าคำว่าข้าราชการกระทำผิดวินัยเนี่ยมีความหมายครอบคลุมอะไรบ้างคะ
ครับคำว่าข้าราชการกระทำความผิดวินัยกระทำผิดวินัยนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าบทลงโทษของเราเนี่ยการกระทำผิดทั้งหลายเนี่ยที่ว่าจะผิดวินัยก็ต้องมีบทกำหนดไว้ว่าเป็นโทษนะครับทำไมกำหนดว่าเป็นโทษอันนั้นก็ลงโทษไม่ได้นะครับนี่เราก็ต้องไปเข้าใจความหมายนะครับว่าคำว่าข้าราชการที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันครอบคลุมทั้งประเทศนะครับในประเทศไทยหรือว่ากลุ่มที่ออกไปทำงานต่างประเทศคือข้าราชการพลเรือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือข้าราชการอื่นๆนะครับมีอยู่5ประเภทเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเขาใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะต้องบอกว่าวินัยเนี่ยก็คือการควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามแบบแผนนะครับก็มีกำหนดไว้ตามกฎหมายของแต่ละประเภทนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็เช่นกพ.เนี่ยก็เป็นพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนปี2551ถ้าเป็นของที่เราสังกัดก็คือสถาบันอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นกฎหมายของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปี2547นะครับอันนี้ก็กำหนดไว้ต้องซื่อสัตย์สุจริตต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาความลับของราชการเป็นต้นนะครับ
ค่ะแล้วส่วนของความสำคัญนะคะ
ครับสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าวินัยข้าราชการพลเรือนเนี่ยทุกคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎนะครับระเบียบข้อบังคับหรือแบบแผนความประพฤติที่มีการกำหนดไว้ให้พึงปฏิบัตินะครับเพื่อจะได้ให้งานเนี่ยเป็นประโยชน์กับการบริหารราชการแผ่นดินสำคัญอย่างไรครับก็เพราะว่าข้าราชการเนี่ยก็คือผู้ที่ต้องรับใช้เรียกว่ารับใช้ประชาชนคือใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยมาเป็นเรียกให้เราได้มีกินมีใช้ก็คือเงินภาษีนะครับก็ถ้าจะพูดแบบกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับพลเรือนนะครับราษฎรที่มาติดต่อเราดังนั้นนะครับข้าราชการทุกคนเนี่ยจะต้องมีนะครับแล้วก็รักษาระเบียบวินัยไว้โดยเคร่งครัดถ้าไม่ปฏิบัติตามนะครับก็ถือว่าจะต้องเกิดปัญหาก็คือเช่นเข้ามาติดต่อนะครับให้บริการที่ไม่ดีถ้าประชาชนร้องเรียนเนี่ยก็จะถูกลงโทษนะครับผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่นะครับเพราะความสำคัญก็คือว่าผู้บังคับบัญชาต้องเสริมสร้างนะครับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับมีการจูงใจให้ทำงานให้เกิดประโยชน์แล้วก็ป้องกันไม่ให้ทำผิดนะครับให้เอาใจใส่ดูสถานการณ์ขจัดทุกข์ต่างๆที่ราษฎรมีเขาร้องขออะไรมาก็ถ้าช่วยอยู่ในวิสัยช่วยราชการช่วยได้ก็ต้องช่วยอีกสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับคือว่าจะต้องไม่ให้ข้าราชการใต้บังคับบัญชาเนี่ยไปกระทำผิดนะครับ ถ้ามีมูลเหตุทางการดำเนินการเนี่ยมีการกล่าวหานะครับมีข้อสงสัยทั้งยังไม่มีพยานไม่มีพยานหรือมีพยานหลักฐานนะครับต้องสืบสวนในเบื้องต้นนะครับถ้าผู้บังคับบัญชาละเลยผู้บังคับบัญชาก็มีความผิดด้วยนะครับ
อ๋อค่ะก็คือ
ความสำคัญเลย
ต้องดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนนะคะคราวนี้การกระทำผิดวินัยเนี่ยมีการแยกเป็นประเภทไว้ไหมคะ
มีครับลักษณะของการกระทำความผิดวินัยของข้าราชการนะครับก็แบบอย่างมันจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือวินัยทางบวชวินัยทางบวชก็คือในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนะครับมีการควบคุมความประพฤตินะครับให้ปฏิบัติถูกต้องนะครับรวมถึงการสร้างสรรค์เจตนคติบรรยากาศที่ดีในการทำงานงานต่างๆที่เอาเงินภาษีมาแล้วบริหารจัดการไปโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับท้องถิ่นงานของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับคือต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขป่วยมาต้องรักษาไข้ให้หายอย่างเงี้ยก็จะต้องทำด้วยเขาเรียกจิตบริการอย่างดีเลยนะครับเราก็ไปเสริมสร้างเขามีเขาเรียกว่าจิตคิดบริการอันนี้ก็เป็นวินัยทางบวกที่วินัยทางลบนะครับทางลบเนี่ยเป็นปัญหามากเลยที่ปัจจุบันนะครับเพราะว่าระเบียบข้อปฏิบัติเนี่ยเรามีเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะในรายละเอียดต่อไปจะพูดถึงนะครับนี่วินัยทางลบก็คือวินัยที่เป็นการลงโทษเป็นบทลงโทษนะครับถ้าไม่ทําไปขัดต่อกฎระเบียบก็จะต้องมีการดําเนินการถึง5ประเภทนะครับปัจจุบันนะครับสมัยก่อนอาจจะมีเยอะแต่รวมๆแล้วทุกวันเนี่ยเขาเหลือแค่5ประเภทมีหนักๆนะครับมีอยู่2อันแรกเลยคือภาคทันนะครับทําหนังสือบอกถ้าทําอีกคุณจะมีโทษสูงขึ้นสองก็ตัดเงินเดือนนะครับตัดเงินเดือนนี่ก็ 5% 10% ไม่เท่าไหร่นะครับลดขั้นเงินเดือนนะครับลดเงินเดือนเนี่ยปัญหาเกิดนะครับเหมือนก็ถอยไปเป็นปีเลยถ้าลดขั้นกว่าจะตั้งต้นกลับขึ้นมาใหม่ทีนี้ต่อไปคือปลดออกกับไล่ออกนี่ก็ต้องหมดสภาพของการเป็นข้าราชการเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษนะครับทีนี้การปลดออกเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์เรียกว่าได้รับบำเหน็จบำนาญนะครับได้รับบำเหน็จถ้ารับราชการสมัยใหม่นะครับถ้าเก่าๆอายุ 3-40 ขึ้นไปก็จะมีบำนาญ นะครับรีบไล่ออกเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลย
คือแรงที่สุด
แรงที่สุดแล้วอาจจะถูกดำเนินคดีทางอาญานั่นก็คือต้องโทษนะครับสอบสวนเสร็จไปทำความผิดร้ายแรงไปฆ่าคนตายมาเนี่ยทันทีครับก็ต้องไปติดคุกโดนไล่ออกแล้วนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าประเภทของวินัยนะครับที่แบ่งเป็น2คือบวกกับลบแล้วก็ทางลบก็มีอยู่5คือภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกแล้วก็ไล่ออกครับ
ค่ะอันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงสมมุติว่าเราทำผิดเนี่ยแล้วก็สอบสวนไปมาเราผิดจริงอยู่ในเรื่องของการตัดหรือว่าลดเงินเดือนเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะทำงานต่อแล้วเราขอลาออกเนี่ยถือว่าทำได้ใช่ไหมคะ
โอ้ทำได้ฮะก็30วัน
แล้วความผิดนี้จะสิ้นสุด
สิ้นสุดสิ้นสุดก็หมดสภาพก็ไม่ต้องลงโทษอะไรเราแล้ว
ค่ะ
ก็ได้รับบำเหน็จบำนาญได้รับสิทธิประโยชน์ทุกอย่างเลยเพราะว่าภาคทันตัดเงินเดือนหรือว่าลดขั้นเงินเดือนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าความผิดไม่ร้ายแรง
ค่ะเตือนเฉย
ๆ
นะแต่ว่าถ้าเกิดทำความผิดแล้วรู้สึกละอายใจละลาออกดีกว่า
อย่
างนี้นะคะ
ก็ดี
ค่ะแล้วเราไม่ทราบว่าคุณธนดรมีตัวอย่างของการกระทำผิดวินัยอื่นๆให้ทราบบ้างไหมคะ
ครับมีเยอะเลยนะครับก็จะยกตัวอย่างนะครับคดีก็อันนี้มาจากระเบียบของเขาเรียกว่าระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพ.ศ.251ล่าสุดหรือว่าเป็นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันศึกษาปี57นะครับเขาก็มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้เลยครับเช่นนะครับต้องปฏิบัติมันจะมีต้องปฏิบัตินะครับเช่นต้องซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบแผนกฎหมายตามมติครม.และก็นโยบายของรัฐนะครับเป็นข้าราชการเนี่ยต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนะครับแล้วก็แบบแผนของทางราชการที่ปฏิบัติกันมาข้าราชการต้องปฏิบัติงานให้เกิดผลดีแก่หน้าที่นะครับด้วยความตั้งใจเอาใจใส่ที่สำคัญก็ต้องรักษาผลประโยชน์ทางราชการด้วยนะครับต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยชอบนะครับอันนี้เน้นนะครับผู้บังคับบัญชาสั่งไม่ชอบเราอย่าทำนะครับเพราะว่าเราจะผิดหนักไปกว่าเดิมเราจะเป็นคนผิดเองนะครับต้องอุทิศเวลาให้กับราชการนะครับไม่ทอดทิ้งหรือทอดละทิ้งหน้าที่ไปนะครับรักษาความลับของทางราชการอย่างผมเป็นกรรมการสอบสวนวินัยเนี่ยนะครับใครจะมาถามผมโอ้คุณไปสอบสวนคนนั้นน่ะจะลงโทษยังไงยังไงอันนี้พูดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความลับเพราะว่าถ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเขาเรียกว่ากรรมการสอบสวนวินัยเนี่ยเทียบเท่าเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าออกจดหมายหรือหนังสือไปเรียกใครมาไม่มาเนี่ยเขาต้องโทษตามเหมือนมันเป็นตำรวจเป็นนี้เลยนะครับมีความเท่าเทียมกันเลยนะครับเขากำหนดไว้อย่างนั้นเลยนะครับต่อไปก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกใครมาติดต่อเนี่ยต้องให้ความสะดวกสงเคราะห์ประชาชนนะครับวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่นะครับจะมีคำเสมอนะไม่เข้าคิวเนี่ย ไม่จัดคิวให้คนนู้นก่อนคนนู้นหลังโอ้คนนี้มาก่อนมาแต่เช้านะครับเอ๊ะทำไมไอ้คนที่มันมาหลังแล้วได
้
งานก่อนอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหานะครับต้องรักษาชื่อเสียงของตนนะครับรักเกียรติภูมิของการเป็นข้าราชการนะครับเพราะว่าเราก็มีกันไม่เยอะนะครับโดยราชการของเราก็มีประมาณ 400,000 คนนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับเขาก็จะมีกำหนดไว้ตามกฎหมายนะครับทีนี้อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นทั่วๆไปทีนี้ไปดูนะครับเป็นข้อห้ามนะครับข้อห้ามเนี่ยถ้าทำดันต่อไปนี้เนี่ยผิดทันทีนะครับรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
อ
ันนี้ถือเป็นความผิดนะครับไม่ปฏิบัติข้ามขั้นนะครับเช่นเรามีหัวหน้างานอยู่เรามีหัวหน้าฝ่ายอยู่แต่เราไม่ผ่านเลยงานเราเนี่ยเราเอาไปให้ผมของเราคือผู้บริการเลยเนี่ยถ้าสองคนนั้นเขาบอกเขาไม่รับรู้เนี่ยเราอ่ะมีความผิดนะครับอันนี้ว่าถือว่าเราได้กระทำการข้ามขั้นที่กฎหมายเขากำหนดไว้นะครับอันนี้เป็นพ.ร.บ.เลยว่าไม่ทำการข้ามขั้นนะครับแล้วแต่ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งตรงลงมาเนี่ยได้นะครับเช่นพ.อ.สั่งอ้าวในกอไก่คุณไปทำงานอย่างนี้ผมนะหัวหน้าอีกสองหัวหรือว่าตามบังคับ
บัญ
ชาไม่ต้องนะครับอันนี้แต่การบริหารราชการปัจจุบันเนี่ยเขานิยมใช้ระบบแฟลตแล้วนะครับเขาว่าแฟลตก็คือระบบราบก็สั่งตรงหมดก็สั่งตรงนะครับเขาไม่ต้องมามีหัวหน้าเพราะว่าช้าหัวหน้าไม่อยู
่
สองคนต้องผ่านสองคนอยู่บางทีได้สองวันงาน
ที่เป็นจะแจ้งหนังสือมา
ครับอันนั้นก็ทีนี้ต้องข้อต่อไปนะครับเป็นข้าราชการเนี่ยต้องไม่เอาตำแหน่งหน้าที่เนี่ยไปหาประโยชน์ใส่ตนนะครับต้องไม่ประมาทเลินเล่อนะครับไม่เอาตัวเองเนี่ยไปช่วยคนอื่นนะครับไปหาผลประโยชน์ให้คนอื่นนะครับไม่ไปเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับหรือเป็นกรรมการในห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆที่ทางกฎหมายห้ามนะครับแต่ถ้าเขาขอตัวไปหรือเขาให้อนุญาตเนี่ยไม่เป็นไรนะครับอันนั้นไม่เป็นไรไม่ละเมิดส่วนบุคคลนะครับไม่คุกคามทางเพศอันนี้ออกเป็นกฎหมายเลยนะครับก็ผู้บังคับบัญชาผู้ชายมักจะไปลวนลามเจ้าหน้าที่หญิงของสำนักงานเป็นประจำนะครับอันนี้ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนนะครับผู้มาติดต่อบอกเฮ้ยไปแสดงกิริยามารยาทไม่ดีไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเป็นวินัยร้ายแรงนะครับตัวอย่างร้ายแรงนะครับอันนั้นก็ทั่วไปนะครับอาจจะร้ายแรงก็ได้ตามแต่โทษานุโทษแต่ว่าต่อไปเนี่ยถือเป็นร้ายแรงเลยนะครับเช่นนะครับทำให้เกิดความเสียหายกับราชการโดยทุจริตเขาให้เงินมา 10,000 เอาไปซื้อของมา 2,000 อีก 8,000 เอาไปใช้นี่แน่นอนนี่เสียหายนะครับทอดทิ้งงานโดยไม่เห็นควรนะครับที่บางท่านอาจจะยังเข้าใจข้อราชการมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่ามหาลัยต่างๆที่อยู่ในกำกับของรัฐเนี่ยเขายกเลิกขาดงาน15วันไปแล้วนะครับแต่ของกพ.ก็ยังใช้อยู
่
คือขาดงานโดยต่อเนื่องกันไม่มีเหตุผล15วันเนี่ยก็ให้ร้ายแรงให้ไล่ออกเนี่ยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันศึกษาหรือว่ามหาลัยเนี่ยไม่มีนะครับเขาไม่มีข้อนี้นะครับต่อไปก็ละทิ้งหน้าที่นะครับอันนี้15วันที่ของกพ.นะครับของสกอ.ที่บอกไปแล้วว่าไม่มีนะครับได้ชื่อว่าประพฤติชั่วร้ายแรงอันนี้ก็คงไม่ต้องไปบรรยายนะว่าไปทำความผิดอะไรบ้างเมาสุราอารวาสขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับดูหมิ่นเหยียดหยามทำร้ายประชาชนเนี่ยอันนี้ก็หนักนะครับกระทำผิดอาญาจนถูกลงโทษจำคุกโดนแน่นะครับอันนี้ร้ายแรงแน่นอนแล้วก็ละเว้นไม่กระทำการทันกันอันควรทำแล้วไม่ทำย่อมเกิดความเสียหายนะครับอันนี้ก็โดนแน่นอนเหมือนกันนะครับ
อ
ันนี้ก็คือของกพ.นะครับสกอ.ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะเช่นไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาไม่กลั่นแกล้งดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงผู้ร่วมปฏิบัติงานนะครับไปกลั่นแกล้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนอย่างเป็นอาจารย์ในมหาลัยเนี่ยไปแก้เกณฑ์นักศึกษาคนนั้นได้คนนั้นไม่ได้ใครให้ตังมาใครตีสนิทมาเป็นรู้จักกันให้คะแนนพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับอันนี้ก็มากมายนะครับอันนี้ก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันศึกษาได้นะครับนี่ก็ปีที่ใช้บังคับคือปี2547ครับ
ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณธนดรพูดถึงเรื่องของการละทิ้งหรือว่าทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควรเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเขาลืมคือใครทราบว่าการลืมเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดอันนั้นใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ฮะ คือในกระบวนการตอนนี้ครับผมกำลังสอบสวนบังเอิญมีหน่วยงานหนึ่งทิ้งงานไป32วันนะครับก็คือเขาไม่ต่อเนื่องกันแล้วครับคือเขาวันจันทร์ศุกร์หยุด
จ
ันทร์ศุกร์จะหยุดอันนี้แล้วไม่ส่งใบลานะครับก็แล้วแต่นะครับว่าพฤติกรรมการทำงานเนี่ยคือเราต้องดูพฤติกรรมการทำงานด้วยคือนโยบายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาได้ผลงานเอาคำออกมาดีนะครับเอาคำออกมาดี ก็เราก็ต้องดูที่ผลงานเขาเป็นหลักเราจะไปมุ่งเพื่อจำกัดเรื่องเวลาอะไรเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองแต่ถ้าในหลักการจริงๆเนี่ยเขาก็ควรจะต้องมานะครับ
ค่ะ
ครับ
นั่นก็คือเรื่องของการทำงานอย่างมีวินัยในตัวเองนะคะคราวนี้สำหรับการตรวจสอบความผิดของข้าราชการพนักงานลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีองค์กรอะไรคะ
การตรวจสอบความผิดของข้าราชการเนี่ยนะถ้าพูดถึงข้าราชการก็คือข้าราชการพลเรือนข้าราชการในมหาลัยและอื่นๆนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นเบื้องต้นเลยเนี่ยถ้าพบความกระทำผิดเนี่ยหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ท่านระดับสำนักเลือกกรมกองก็ต้องเริ่มจากหน่วยงานก่อนนะครับส่งเรื่องไปที่กองนิติกรจะเรียกว่ากองการเจ้าหน้าที่กองนิติการอะไรก็ตามนะครับส่งเรื่องไปให้ตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วปุ๊บเนี่ยคือการตรวจสอบเนี่ยมันก็มีแค่นี้เองนะครับว่าแล้วก็เสนอไปยังกพอ.กรมหรือว่ากพอ.กระทรวงให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับกรณีที่มันเป็นเรื่องใหญ่ดูแล้วว่าโอ้โกงมาเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยอาจจะเอาคนนอกหน่วยงานต่างกรมต่างกระทรวงมาเป็นกรรมการร่วมก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการนั้นถ้านอกเหนือจากนั้นนะครับการตรวจสอบเนี่ยก็มีอีกเยอะเลยนะครับหลังจากที่ถูกลงโทษไปแล้วน่ะถ้าไม่พอใจเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้นะครับภายใน30วันภายใน60วันภายใน90วันก็แล้วแต่ระบบเรียกโทษสารุโทษที่จะได้รับนะครับที่ก็มีองค์กรอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลนะครับศาลเนี่ยก็เป็นศาลปกครองเนี่ยจะเป็นส่วนสุดท้ายของข้าราชการถ้าถูกไล่ออกปลดออกรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมร้องในองค์กรเสร็จแล้วในกรมในกระทรวงตัวเองแล้วไม่สำเร็จก็ไปร้องที่ศาลปกครองขอความเป็นธรรมได้นะครับเพราะว่าคดีศาลปกครองนี่คือพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการปกครองทั้งหลายการสั่งการต่างๆของหัวหน้าเป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าศาลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองไอ้ศาลรัฐธรรมนูญศาลทหารศาลจราจรศาลแรงงานศาลเด็กเยาวชนอันนี้ไม่เกี่ยวกับวินัยการราชการเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเฉพาะไปเลยหรือว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต่างๆก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับ
ค่ะ
ครับ
ตอนนี้ถ้าสมมติว่าไปที่ศาลปกครองแล้วขั้นตอนทุกอย่างสิ้นสุดตรงนั้นเลยไหมคะผลออกมา
ก็คงสิ้นสุดที่นั่นเลยครับเพราะว่าหมดที่พึ่งสุดท้ายของข้าราชการที่ถูกร้องเรียน
ค่ะนะคะก็จะต้องดูในเรื่องของกฎระเบียบนะคะว่าเราสามารถจะไปร้องเรียนได้ที่ไหนนะคะ
ครับ
คราวนี้ในเรื่องการกระทำผิดทางวินัยเนี่ยจริงๆแล้วการที่คนจะสอบเข้ามารับราชการคิดว่าก็น่าจะมีการสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นใช่ไหมคะในขั้นตอนนั้นด้วยในส่วนนี้
เขาต้องอ่านมามากเลยนะเพราะว่า
จะต้องมีระเบียบ
มาแล้ว
ใช่เราเคยทราบว่าจะมีต้องมีกฎระเบียบของกพ.อะไรเงี้ยทีนี้ในความคิดเห็นของคุณธนดรเนี่ยคิดเห็นในส่วนนี้ว่ายังไงบ้างคะ
ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการมีวินัยก็คือการทำให้การปฏิบัติงานของบุคคลคนนั้นหรือว่าองค์กรเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับหากกระทำผิดนะครับถือว่าถ้าทำผิดเนี่ยก็ถือว่าหรือว่าใช้สิทธิประโยชน์มิชอบปฏิบัติการโดยมิชอบเนี่ยก็จะสร้างปัญหาทั้งตัวเองนะครับทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งหน่วยงานและก็ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลของการกระทำด้วยดังนั้นก็ขอว่า เป็นข้าราชการอย่าทำผิดเลยนะครับเราก็ศึกษาระเบียบต่างๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกฎกพ.ต่างๆพรบที่ตนสังกัดอยู่พรบข้าราชการครูบุคลากรการศึกษาพรบพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือว่าระเบียบข้าราชการพลเรือนเนี่ยดูแล้วนะครับมันก็มีแค่5ข้อเท่านั้นเองเราอย่าทำผิดเดี๋ยวเจ้าก็จะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับ
ค่ะแล้วก็ฝากถึงทุกๆอาชีพด้วยนะคะไม่เฉพาะข้าราชการวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณคุณธนดรธนกุลบริพันธ์หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการกระทำความผิดทางวินัยของมหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านเป็น